Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa ternyata bagi mereka ibadah itu kosong karena memang hati mereka tidak ada di sana. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Maleakhi ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rindu supaya Tuhan juga menolong kami, berikanlah hikmat kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Maleakhi pasal 3 ayat 16 yang menyatakan demikian. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Perhatikan, di sini dinyatakan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dengan kata lain, ada sedikit sisa yang mengasihi Allah dan kemudian berkumpul bersama, serta mereka inilah takut akan Tuhan. Mereka bercakap-cakap satu sama lain. Mereka mengadakan persekutuan. Selanjutnya, saudaraku, dinyatakan, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya, bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Di sepanjang kitab suci itu terkandung pemikiran bahwa Allah menyimpan kitab-kitab-Nya. Menurut saya, tidak ada kitab yang ditulisnya sendiri. Allah tidak akan pernah lupa, dan Dia tidak memerlukan kitab itu, dan Dia bahkan tidak memerlukan komputer. Saudaraku, kitab ini juga disebut dalam kitab Wahyu, dan dalam pasal 3 itu terdapat pernyataan yang tepat untuk meninggikan namanya. Dikatakan, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya, mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikat-Nya. sebagaimana dinyatakan dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 4-5. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah bahasa kuat dalam kitab Wahyu yang sebenarnya merupakan salah satu ayat tersulit untuk dipahami. Menurut saya, Allah tidak memiliki kitab apapun yang disimpannya di surga. Tetapi satu-satunya cara kita memahaminya adalah melalui kata kiasan yang digunakannya. Saya bisa memahami saat dia mencatat nama semua yang selamat dalam kitab kehidupan. Saudaraku, saya mengerti bahwa Allah akan senantiasa mencatat dalam kitabnya nama-nama yang akan menerima upah atau penghargaan. Dan bagi saya, ini jelas sekali. Tetapi saya tidak yakin kalau Allah mempunyai kitab harfiah di surga sana, mungkin saja memang ada. Kita juga dapat melihat bahwa dalam ayat-ayat terakhir kitab Wahyu ini juga dinyatakan bahwa ketika orang tersesat itu berdiri di hadapan tahta pengadilan putih, maka kitab itu akan dibuka dan kitab itu tidak hanya satu. Ada juga kitab yang berisikan nama-nama yang selamat. Anda dapat melihatnya dalam kitab Wahyu pasal 20. Saudaraku, saya akan mengilustrasikannya demikian. Bagi saya, kitab ini seperti rapor yang saya dapatkan ketika saya masih duduk di bangku sekolah. Jika Anda adalah murid, maka Anda pasti akan memiliki rapor. Tetapi sebelumnya, jelas bahwa Anda hanya harus mendaftar. Demikian juga halnya dengan Anda dan saya. Anda dan saya terdaftar dalam kitab kehidupan jika kita menerima Kristus sebagai juru selamat. Maka nama Anda pun tidak akan pernah terhapus. Anda mempunyai rapor. Nama Anda tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Dan Anda sudah terdaftar. Saudaraku, setelahnya Anda harus mulai mencetak nilai. Dan kemudian dia akan mencatat bagaimana perkembangan studi Alkitab Anda. Nilai seperti apa yang akan dia berikan kepada Anda? Sudahkah Anda mendapat nilai A sekarang ini? Atau Anda malah gagal dalam ujian? Seperti apa kehidupan yang Anda berikan kepadanya? Bagaimana pelayanan Anda kepadanya? Dia tentu saja mencatat segala sesuatu dan semuanya itu pasti tersimpan. Sebab itulah, saudaraku, saya percaya ketika dia mengatakan kepada jemaat di Sardis kalau ada nama-nama yang akan dihapus dari kitab kehidupan, nama-nama itu memang akan dicoret. Pasti ada kaitannya dengan pelayanan, karena itulah yang dia maksudkan di sini. Hal ini berkaitan dengan pelayanan yang mereka berikan. Pasti banyak dari kita yang memiliki rapor, tetapi ada beberapa yang gagal menjalankan kekristenannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam surat kepada jemaat di Korintus, dalam 1 Korintus 3 ayat 11-15, di situ Paulus mengatakan pekerjaan kita akan diuji dengan api. Jika pekerjaan kita seperti jerami dan kemudian semuanya hangus dilalap api, akankah kita selamat? Paulus berkata, ya, dia tetap akan selamat, tetapi tetap harus melalui api. Akan ada banyak sekali orang di surga yang baunya seperti baru saja dipanggang. Memang begitulah adanya, barang yang sudah baru saja dipanggang. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa, maka di rapor Anda pun tidak akan terisi apa-apa. Selanjutnya perhatikan dinyatakan, sebab kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Saudaraku, Allah tidak memerlukan kitab apapun untuk mengingat apapun, karena dialah satu-satunya yang mempunyai otak komputer. Semuanya itu ditampung di sana. Laporan yang ditulis sesuai dengan pekerjaan, pelayanan, dan kasih mereka kepadanya. Itulah yang akan dicatat. Keselamatan itu cuma-cuma. Pencatatan itu didasarkan pada iman, bukan perbuatan. Dan setelah diselamatkan, perbuatan Anda benar-benar akan dihitung, dan tentu saja semua perbuatan Anda itu menjadi sesuatu yang terpenting. Kitab peringatan ini adalah sesuatu yang sangat indah dan juga mengagumkan. Saudaraku, Kitab Allah juga disebutkan di bagian lain Perjanjian Lama. Misalnya dalam Kitab Mazmur 56 ayat 8, di situ dinyatakan, "Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan?" Kita melihat, pemazmur berkata, "Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung." Tuhan tahu persis apa yang Anda alami selama ini. Mungkin tetangga, teman gereja, dan pendeta Anda tidak mengetahuinya, tetapi Allah jelas tahu. Kegelapan adalah terang bagi Dia. Dia tahu Anda di mana dan apa yang Anda lakukan. Dikatakan, "Air mataku kutaruh ke dalam kirbatmu." Bagi saya, itu merupakan sesuatu yang menggetarkan. Ibu yang menangisi anaknya yang tidak patuh, pasti air matanya akan disimpan di dalam kirbat oleh Allah. Saudaraku, coba bayangkan, betapa mengagumkan karena ternyata Dia pun mencatatnya. Orang-orang yang melayani Tuhan tetapi kecewa saat mengetahui saudaranya memperlakukannya dan menangisi hal tersebut. Kepadanya Allah berfirman, "Aku simpan air mata itu dalam kirbat." Dan akhirnya pemazmur berkata, "Bukankah semuanya telah kau daftarkan?" Inilah kitab yang mencatat semua kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita selalu beranggapan bahwa mungkin ini semacam film kehidupan kita yang dibuat oleh Allah. Anda bisa menyaksikan kehidupan mulai dari lahir sampai mati, dan semuanya jelas akan tampil di sana. Film ini tidak berisikan apa yang pendeta katakan dalam acara pemakaman Anda, tentang betapa baiknya Anda dan betapa hebatnya Anda sebagai jemaat. Allah akan memutarnya persis sebagaimana aslinya. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tetapi saya tidak mau menyaksikan film tentang saya. Walaupun mungkin saya merasa harus melihatnya suatu saat kelak. Selanjutnya, saudaraku, kitab Maleakhi 3 ayat 17 menyatakan, "Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah ini cara yang indah dalam mengungkapkan sesuatu? Allah akan menghias permatanya dan gereja akan ada di sana. Gereja adalah mutiara indah yang mahal harganya. Sebenarnya, Israel tidak pernah menghargai mutiara, sementara bangsa-bangsa lain sangat menghargainya. Mutiara yang mahal harganya tentu saja adalah gerejanya yang dibeli dengan darah Tuhan Yesus yang tak ternilai. Allah akan menghias permatanya dan jumlahnya pasti banyak. Selanjutnya dinyatakan, "Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia." Ayat ini berbicara tentang sisa orang percaya yang masih hidup pada saat itu. Selanjutnya kitab Maleakhi pasal 3 ayat 18 menyatakan, "Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya." Saudaraku, kita hidup di zaman yang sama dengan Maleakhi, yang sama persis dengan akhir zaman. Anda tidak akan bisa membedakan mana yang benar dan juga mana yang salah. Pada waktu yang ditentukan Allah, maka hari penghakiman yang terjadi saat Dia kembali lagi, itu akan jelas mana orang percaya sejati dan mana orang percaya yang hanya pura-pura. Selanjutnya, pembahasan kita akan memasuki kitab Maleakhi pasal yang keempat, di mana dalam pasal ini kita akan membahas mengenai prediksi atau perkiraan tentang hari Tuhan dan surya kebenaran yang menghantarnya. Dalam Alkitab Ibrani, tidak ada Maleakhi pasal yang keempat. Dalam Alkitab mereka, Maleakhi itu diakhiri pada pasal yang ketiga. Tetapi dalam bahasa Inggris, 6 ayat singkat itu dimasukkan dalam pasal yang berbeda. Dan dalam pasal 4 ini tercatat tentang prediksi tentang hari Tuhan dan surya kebenaran yang menghantarkannya. Ayat pertama merupakan deskripsi atau penjelasan hidup tentang masa kesengsaraan besar. Mari kita melihat kitab Maleakhi pasal 4 ayat yang pertama yang menyatakan demikian. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Perhatikan di sini dinyatakan, bahwa sesungguhnya hari itu datang. Yang dimaksudkan di sini tentu saja hari Tuhan. Kemudian dinyatakan, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami. Dengan kata lain, saudaraku, mereka akan dibakar habis. Dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 8, di situ dinyatakan tentang hangusnya seperempat dari penduduk dunia. Dan selanjutnya dinyatakan, dan akan terbakar oleh hari yang datang itu firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Saudaraku, tentu saja ini tidak ada kaitannya dengan doktrin tentang kematian, yang menjadi akhir semua orang yang tidak percaya. Kita tahu bahwa kematian bagi orang yang tidak percaya adalah kebinasaan. Alkitab sebenarnya tidak mengajarkan demikian. Alkitab mengajarkan bahwa tubuh yang ada dalam kubur itu terlepas dari apakah yang mati selamat atau tidak. Jiwa dan roh Anda abadi, entah perginya ke surga ataukah ke neraka. Ayat ini jelas mengajarkan bahwa yang tidak percaya akan dihakimi pada masa kesengsaraan besar dan dihapuskan dari dunia. Kemudian kitab Maleakhi pasal 4 ayat yang kedua menyatakan demikian. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas dari kandang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, surya kebenaran dalam perjanjian lama itu adalah pribadi yang sama dengan bintang fajar dan bintang pagi dalam perjanjian baru. Tetapi kita mendapati bahwa Kristus tidak disebut dengan surya kebenaran dalam perjanjian baru. Dan juga dalam perjanjian lama, dia juga tidak disebut bintang fajar dan bintang pagi. Kita akan mengamati ayat ini secara lebih teliti sejenak dan melihat alasannya. Dalam Maleakhi pasal 4 ayat 3 dinyatakan, kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Saudaraku, Ketika Tuhan Yesus Kristus datang ke bumi untuk mendirikan kerajaan-Nya, maka dinyatakan bahwa orang fasik akan diinjak-injak. Tuhan Yesus tentu saja akan menghancurkan mereka sampai berkeping-keping seperti bejana. Beginilah bahasa kitab suci, dan memang terasa buruk jika Anda tidak menyukainya. Kemudian kitab Maleakhi pasal 4 ayat 4 menyatakan, "Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika dirunut dari nubuat Maleakhi, Israel akan masuk dalam masa di mana surga akan hilang. Allah tidak akan diberitakan. Dan 400 tahun berikutnya akan muncul Zakaria lain. Dia akan melayani di Bait Suci ketika malaikat Gabriel menampakkan diri kepadanya dan memberitahukan kelahiran Yohanes Pembaptis. Anda dapat membacanya dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat 5-25. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keheningan selama 400 tahun itu akan terusik. Sebelumnya, Israel harus mengingat hukum Taurat Musa. Hukum itu akan menjadi kehidupan mereka, dan hukum itu menjadi firman Tuhan bagi mereka. Mereka harus tunduk di bawah sistem Musa. Selanjutnya, kitab Maleakhi pasal 4 ayat 5 menyatakan demikian. Sesungguhnya, aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Saudaraku, Wahyu membahas tentang dua saksi yang akan muncul di hari akhir. Lihat dalam kitab Wahyu pasal 11 ayat 3-12. Saya tidak tahu siapa saksi keduanya, tetapi saya yakin itu pasti Elia. Pada perayaan Paskah di lingkup Yahudi, itu dikatakan ada sebuah kursi yang diletakkan di atas meja yang tidak boleh diduduki oleh siapapun. Kursi itu disiapkan untuk Elia yang akan datang. Dan saat Yohanes Pembaptis muncul, bangsa Yahudi mengiranya itu Elia. Tetapi tentu saja, Yohanes Pembaptis bukanlah Elia dipandang dari segi manapun. Saudaraku, kitab suci memang menyatakan dia seperti Elia, tetapi dia tetap bukan Elia. Itu hal yang paling penting. Jika Kristus sudah mendirikan kerajaan-Nya, maka Yohanes adalah Elia. Bagaimana mungkin? Saya tidak tahu jawabannya karena memang faktanya tidak demikian. Inilah pertanyaan yang tidak pasti yang tidak kita ketahui jawabannya. Selanjutnya dinyatakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes Pembaptis sebenarnya bukanlah penggenapan dari nubuatan, karena dialah yang memberitakan tentang Mesias Juru Selamat dunia. Yohanes berkata dalam Injil Yohanes 1:29, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ini tentu saja agak berbeda dari pemberitaan tentang hari Tuhan yang besar dan juga dahsyat itu yang akan datang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Maleakhi ini? Kita tentu akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini, tapi biarlah Tuhan yang mengetahui, Tuhan juga memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka tetap setia dan merasakan bagaimana Tuhan juga setia menolong dan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.